nxitje për shpresë për tritje shpirtërore drejtuar gjithë të krishterëve. Ky përmbledhës është thelbi i mesazhit të Pashkëve që Patriku Latin i Jeruzalemit, i Mzot Fuad Dval, u drejton të gjithë besimtarëve të krishterë nga vendi ku lindi, predikoi, u mundua, vdiq në kryqe u ngjall Jezu Krishti. Në tekstin e gjatë të mesazhit, Dval përkujton ngjarjet kryesore të javës së madhe. Niset nga diela e larit për të shkuar deri tek Pashkët e ringjalljes, duke i ftuar besimtarët të përpiqen me të gjitha forcat për të ngjarë Krishtin.
Të duket sikur je para një skene teatri kur lexon mesazhin e Mzot Dval. Pesë paragrafet e tij janë si pesë skenat një tragjedie që paraqet pesë ngjarjet kryesore të javës së madhe. Të dielën e larit, të hetën, të premten e të shtunën e madhe, pas së cilës tone tragjike ilshojnë vendin gëzimit të ngjalljes së Zotit të dielën e Pashkëve.
Por Mzot Dval na kujton edhe se nuk është fjala për ngjarje historike, të cilat i rikujtojmë çdo vit pa u prekur nga drama që luhet të parasysh tan. Jo, nuk është kështu, sepse të krishterët janë aktorë të kësaj drame e marrin pjesë në misterin e shëlbimit që kryhet në shpirtrat e tyre.
Gjatë javës së madhe shkruan Patriku i Jeruzalemit, Zoti na jep hirin ti rjetojmë ngjarjet e shëlbimit. Në Krishtin e me Krishtin kalojmë nga vdekja në jetë. Zhvishemi nga njeriu i vjetër për t'u riveshur me triun. Kjo javë është përmbledhje e gjithë jetës sonë të krishter.
I fton prandaj besimtarët të mos i shkëpusin kurrë syt nga Krishti, nga ai që e prek dhe shndron shpirtin njerëzor. Duhet ta kuptojmë pra se Jezusi është Mesia i Amshuar, shëlbusi i njerëzimit, se qëndron mbi të gjitha strukturat tona politike, mbi grindjet e përçarjet tona, se është i gjithpushtetshmi, që përmbushi veprën e shëlbimit, e cila u duhet kumtuar pa pushim të gjithë njerëzve.